Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong unang araw ng Agosto taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mas mahigpit na stage 4 restriction sa coronavirus sa Victoria. Isinasaalang-alang na ipatupad habang patuloy ang pagtaas ng mga kaso at pagkamatay sa estado. Halalan sa Hong Kong ipinagpaliban ng gobyerno dahil sa alalahanin sa kaligtasan mula sa coronavirus. At sa Pilipinas, pumalo na ng lampas sa 70,000 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa habang mahigit sa 4,000 bagong kaso ang naitala kahapon. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Sabado. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ng Chief Health Officer ng Victoria na isinasaalang-alang ang isang estilo na tulad ng ipinatupad sa New Zealand, ang tinatawag na Stage 4 Lockdown para sa kanyang estado. Isang pinagsamang analysis ng Commonwealth at estado sa datos ng coronavirus sa Victoria ang isasagawa sa bandang kalagitnaan ng 6 na linggong lockdown ng Melbourne at Mitchellshire. Sinabi ng Chief Health Officer Professor Brett Sutton, tinitignan ang posibilidad na ipatupad ang isang lockdown kung saan makikita na ang lahat ng mga negosyo maliban sa mga essential services ay sapilitang isasara.
I think that's what we're exploring now. Obviously, a step up in restrictions is a really significant measure, but we are wanting it to be informed by evidence to the fullest extent possible. It gets to that point of being proportionate. There are, you know, really significant consequences for what you do in terms of increased restrictions. And so it has to be focused on what the data tells us about where transmission might be occurring.
Samantala, sinabi naman ng Deputy Chief Medical Officer ng Australia, nakakabahala ang antas ng mga bagong nasusuri na may coronavirus matapos sa daang-daang bagong kaso ang nasuri ngayong linggong ito. Isang meat facility o karnihan sa Melbourne na nasa gitna ng isang dating na unang coronavirus outbreak ay muling nakapagtala ng positibong kaso. Sa pahayag ng Cedar Meats, sa Brooklyn, isang staff nito ang nagkaroon ng COVID-19 at ang lahat ng kawanin nito ay nasa self-isolation until further notice. Sinabi ni Professor Michael Kidd, ang outbreak ng Australia ay hindi naman out of control tulad ng ibang bansa, ngunit seryoso ang sitwasyon.
This has been a very difficult week, and there will be more difficult weeks to come as we continue to live with COVID-19. My advice to you is that things will get better, but it won't happen overnight.
Nasa 113 ang kabuang bilang ng mga namatay sa Victoria dahil sa COVID-19. 197 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi sa buong Australia. Samantala, sa Queensland, nagbabala ang kapulisan laban sa racism at pagkapanatiko sa estado sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Tumaas ang mga tensyon mula ng pagkakahuli sa 3 kababaihan na kinasuhan ng ilegal na pagpasok sa estado na nagdulot ng mga takot sa second wave ng coronavirus infection sa Queensland. Sinabi ng Queensland Police Commissioner Katarina Carroll, ang mga lumalabag sa mga patakaran kaugnay ng coronavirus ay nanggagaling sa maraming magkakaibang mga background at ang pagkakaisa ng komunidad ay kinakailangan sa mga oras na ito.
We have seen community members making comments about certain cultural groups and ethnicities. This is not productive at all. People doing the wrong thing come from all walks of life, backgrounds and community groups. So it is important, especially in these times, that community groups actually come together rather than fracture.
Ang tinig ng Queensland Police Commissioner Katarina Carroll. Isang bagong kaso naman ng COVID-19 ang natala sa Queensland kahapon Biyernes. Sa ibang balita, sa Hong Kong, ipinagpaliban ng isang taon ng leader ng Hong Kong ang nakaplanong mga halalang pambatasan dahil sa outbreak ng coronavirus. Ang Legislative Council General Election ay nakaplano sanang maganap sa Setyembre at nakaugalian na gawin ito tuwing ika-apat na taon. Sinabi ni Carrie Lam na ang pagpapaliban ay isang mahirap na pasya, ngunit ang pandemya ay kailangang makontrol at matiyak ang kaligtasan ng publiko.
A logical solution will be what is stated in Section 11 of the Legislative Council Ordinance for emergency meetings, is to allow the preceding Legislative Council, that is the sixth-term Legislative Council members, to come back and to continue their business, i.e. to extend the term of the sixth-term Legislative Council by 1 year.
Ang tinig ng pinuno ng Hong Kong, Carrie Lam. Hindi pa tinukoy ang bagong petsa kung kailan naman gagawin ang halalan. Samantala, nag-issue mga otoridad ng mga arrest warrant para sa 6 na mga aktivista na makademokrasya na umalis sa teritoryo at wanted sa pinaghihinalaang secession o pagtiwalag. At sa balita mula Pilipinas, tinapos ng bansa ang buwan ng Hulyo na may mahigit sa 90,000 o mahigit 90,000 na kaso ng COVID-19 matapos na maitala ng Department of Health ang bagong pinakamataas sa bilang ng kaso sa isang araw na 4,063 kahapon yan, Biyernes. Sinabi ng DOH, mayroon na ngayong 93,354 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa at 26,153 ay itinuturing na mga aktibong kaso. Naitala din ng DOH ang 165 na mga bagong gumaling, ginagawa nitong 65,178 ang kabuang bilang ng mga recoveries, habang ang bilang naman ng mga namatay mula sa virus ay nasa 2,023 na sa kabuuan matapos na 40 pasyente ay nasawi kahapon. Sa balitang sports sa AFL, nanalo na siguro ng Brisbane Lions ang kanilang 63-point na panalo laban sa Essendon sa AFL kagabi. Ito ang ikatlong magkakasunod na panalo ng Brisbane at ang Brisbane ay katumbas na ngayon o nasa parehong lugar ng Port Adelaide na nasa unahan ng talaan ng AFL. Samantala, sa NRL, na nalo naman ang Cronulla Sharks laban sa Brisbane Broncos 36-26, yan din ay kagabi. Ito ang ika-anim na panalo sa 7 laro ng Cronulla Sharks. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura para sa mga pangunahing lugar ngayong araw ng Sabado, sa Perth, karamihay, maaraw, 19 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 20 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Melbourne, 17. Habang sa Hobart, bahagyang maulap, 17 degrees. Sa Canberra, may hamog at kaunting pagyelo, 15 degrees. Sa Wollongong, kadalas ay maaraw, 19. Maaraw din sa Sydney, 19 degrees. Halos ganon din ang kondisyon sa Newcastle, 19. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 22. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 26 degrees. At sa Darwin, maaraw, 31 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong araw ng Sabado. Ana Livirata nagbabalita para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.